En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Velkommen. Mitt navn Erik Bergesen, og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Hver fredag. Som vikar for Sofie Høgestøl I dag, har jeg deg, Geir Hågen Karlsen.
Takk for invitasjonen, Erik. Det blir veldig spennende. Det jo store ting som står foran oss det kommende året, ikke sant? Ja. Som jeg bruker å si, det jo I hvert fall fire store områder vi må følge med på, som treffer norsk næringsliv, politikk og samfunn, uansett hva vi gjør med det. Det jo, krigen I Ukraina veldig nær. Det Midtøsten, der har det jo eksplodert I løpet av natta med angrep på Houthiene, og Iran tok et tankskip I går. Vi kanskje det som har størst konsekvenser på litt sikt, det jo Kina. Vi handler mye med Kina, men det noen sikkerhetsutfordringer. Og så jo det som alle kommer til å få tytte ørene fulle av utover våren og sommeren og høsten frem til november, det jo valget I USA og hva som skjer etterpå.
Da har du røpt allsakningsk gjennom, og tilsammen danner et slags trusselbilde som vi møter I 2024, derfor du her. Og som dere sikkert hører, trente lyttere, så du kan ta Geir Hågen Karlsen ut av et TV-studio, men du tar ikke dette innholdet ut av han. Dette noe du har gått og pratet om. Du har, på telefonen I går, I gangen her, på veien her, så har du pratet om disse tingene her. Og, men en annen ting de har tatt av deg uniformen. Du sitter uten uniform.
Ja, nå det dress og hvit skjorte. Det uten slips her da. Det god stemning, to knapper oppe og sånn.
Ja.
men jeg har jo byttet jobb da, begynte på mandag I Gelmyden krise, men jeg skal jo fortsette med det samme som jeg har gjort egentlig I 39,5 år I forsvaret da, og til ekstreme de siste par årene med krig og konflikt og sånn, satse på geopolitisk rådgivning for næringslivet primært, hvor vi skal se på alle disse truslene. Og prøve å gi gode råd til næringslivet om hvordan de skal håndteres. Det nok sannsynligvis Kina som det viktigste for de, da, fordi at alle norske bedrifter handler jo med Kina, eller kjøper noe, eller selger noe der, ikke sant? Eller avhengig av råvarer og mineraler. Men alt det andre treffer jo da. Det klart, hvem tenkte på Houthiene for en par måneder siden? Hvem hadde hørt om det, ikke sant? Du rister på hodet nå, ikke sant? Det jo kun spesielt interesserte. Så fant vi ut at det gjenget der hadde jo missiler som kunne korke igjen Rødehavet og potensielt sperre en 10-12% av verdens handel.
Mm.
Så tyske bilfabrikker sliter I dag, ikke sant? Det tar en uke eller to ekstra å seile rundt. Nå var det et angrep I natt. Jeg foreslår at det blir artskillig verre I Midtøsten fremover. Utenriksministeren var jo, jeg tror han sitter og kommenterer det på nyhetene as we speak. Så det mange ting som kan treffe oss. Så det jo litt sånn at det liksom å fortelle folk hvordan de best kan håndtere det, og så ligger jo en del krisehåndtering og planlegging og mediehåndtering og sånn rundt dette da. Så.
Velkommen til min verden med å på en måte reise rundt og prate om disse tingene her, men du har jo på en måte forsvart landet I tillegg. Hvordan føles det å på en måte ikke... lenger på å ha den offisielle posisjonen når du snakker om høysingene?
Ja, det jo egentlig en videreføring, da, ikke sant? Nå har jo ikke jeg vært I skyttegravene på en god stund, da. Jeg har stort sett vært I TV-studio og en sånn dresslignende uniform. Men som jeg bruker å si, det veldig mye sikkerhet I en økonomi som går bra. Det faktisk en forutsetning for sikkerhet I et land, ikke sant? Ellers så får vi ikke investert I enten det forsvar eller samfunnssikkerhet eller datasikkerhet hvis vi har en dårlig økonomi. Da blir vi også mye lettere utsatt for press fra andre stater. Så det å jobbe mot næringslivet blir veldig spennende. Som jeg sa på jobben her rett før jul, alt I sin tid, nye muligheter. Det har vært en fantastisk bra start denne uka her, så jeg gleder meg å glisse fra øre til øre, nesten like mye som deg nå, Erik.
Ja, jeg ser det. Du oppriktig glad. Det jo ikke, vi har ikke sett deg glise fra øre til øre I TV-studiet nå, kanskje heldigvis.
For Nei, ikke sant? Når jeg står og prater om Ukraina, så skal du liksom si for endte gang at... den frontlinjen har frosset fast, men det blir drept og skadd kanskje 1000 hver dag, så det jo ikke, passer jo ikke med et gliss, sånn, det blir litt feil.
Du sier at jeg smiler pent her. Jeg måtte jo, vi husker vi hadde, da pandemien kom, så med TV-programmet vårt norske tilstander, så fikk vi streng beskjed av en av sjefene I TV2 om at vi fikk ikke lov til å smile. Dette var det alvor.
Ja, derfor du mistet jobben ganske fort da, eller?
ikke ganske fort, det tok et par år. Jeg tilbake nå da, ny kontrakt og litt noen nye programmer og ikke minst USA-dekningen da. Så de vil ikke kutte meg så lett TV-stjerne heller. Men, nei, men så ja, vi hadde jo en sånn stil, det var liksom talkshow, ikke sant? Hvor vi på en måte skulle være oss selv da. Og jeg klarer ikke å være, som du allerede har kommentert med å smile litt innimellom. Men den episoden da, den ene som det ble, hvor vi var alvorlige hele tiden, vi virket bare kjempesure. Jeg tror det ble vanskelig for på en måte, TV-serien å relatere seg til at dette personer som prater, og det jo det som poenget med TV, og for så vidt podd også, håper jeg. Så vi gikk tilbake til å gjøre akkurat det vi alltid hadde gjort før. For at det jo på en måte... Altså, selv om verden har alle disse risikoene og truslene, så det jo noe håp om at noe av dette blir løst, og det på en måte, vi må jo leve videre likevel.
Jo, og så det sånn, vi må jo liksom, finne ut hvordan vi skal håndtere det. Det liksom det første da. Men som du sa, når vi tok en veldig lang prat I går kveld, sånn på, vi skulle egentlig bare si, yes, we have a deal tomorrow morning, men det ble jo, du vet hvordan det når vi setter I gang.
Jeg vet det.
Så var du inne på et viktig poeng da. Det jo noe som kan gå bra også, ikke sant? Noe kan gå bedre enn forventet. Så det litt sånn å finne muligheten her også, ikke sant? Og hva kan man gjøre med det, og hvordan kan man utnytte det situasjonen og klare seg best gjennom? Da?
Vi kan la det være cliffhangerne, så vi sørger for at folk hører på helt til slutten. Da kommer de gode nyhetene. Men hvis vi begynner litt med truslene, altså, jeg også har jo nå begynnelsen av året snakket litt om mye om USA, fordi USA nøkkelen av mye av dette her, det sa du allerede, Geir. Men på en måte det store geopolitiske bildet, det store bildet, rett og slett. Og det som måtte, det jeg pleier å si på en måte at det eneste forutsigbare hvor uforutsigbare ting at mange, det mange kriser på en gang, at de henger sammen, at det litt nytt. Og så det på en måte... Ja, så det ting vi ikke har spådd, og det gjelder for å ut også de positive tingene, altså chat-GPT var det ingen som visste hva det var for ett år siden da, så det noen som mener at det mye negativt med det også.
Nå tror jeg den verste sånn chat-scaren har begynt å gi seg her, at det disse datamaskinene som nå kommer og henter deg og liksom ødelegger verden, det vi jo ikke, det
du ikke... Du ikke redd for robotene, du?
Nei, jeg ikke redd for det hele tatt, altså bestefaren min, han rodde til Lofoten sånn på, helt på begynnelsen av 1900-tallet, Det var vel 10 eller 12 år når jeg gjorde det første gangen, og det var omtrent på den tiden hvor det var sånne sjøslag I Lofoten mot motorbåter, ikke sant? Og alle har jo disse historiene fra industrielle revolusjonen I England med spinning jenny, hvor disse spinnemaskinene ødela arbeidsplassene til folk og sånn, ikke sant? Mm. Og ja, så har vi jo mangel på arbeidskraft I Norge da. Det jo ikke sånn at vi har masse folk til overs, vi mangler folk, ikke minst I helsevesenet og andre steder. Så jeg tror det blir bra, ja. Og så må vi bare plukke av sånne bias og feil og sånn underveis, men at det liksom skal gå sånn, verden går under, katastrofalt feil, nei, det skjer ikke.
Ja, det fordi da pleier jeg også å hive inn også, fordi folk vil gjerne, dette vil du møte i eventbransjen, Geir, veldig kjapt, etterlatt inntrykk jo de veldig opptatt av, disse arrangørene, og jeg var på vei opp trappa på Gardermoen og skulle få holde foredrag om verdens tilstand, så fikk jeg sånn beskjed at jeg begynte å bestige trappa, men sånn, og ikke glem å gi folk en positivt etterlatt inntrykk. Og da hadde jeg første sliden min, var en sånn der badeball med sånn globus, hvor det ikke var noe luft I, og så var det demokalypse, var det bildet, altså... Det var litt sent da å korrigere på en måte I hvert fall slidene mine. Så jeg begynte med å si at det litt frampeik til slutten her. Det kommer til å se den samme badebanen, men pumper ved siden av, så den litt sånn noenlunde oppblåst. Altså, så skal jeg prøve å blåse litt luft I dette her for dere. Men så sa jeg jo det med at ja, ok, vi skal si en positiv ting da, så det at vi lever tross alt I på en måte beste tiden I verdenshistorien, i verdens beste land å leve.
Du inne på noe kjempeviktig.
Ja.
Til tross for alle krisene, det har aldri vært mindre krig og mindre fattige folk og mindre sult og mindre lidelse og sånne ting enn I dag. Og Norge jo et ekstremt bra land å leve i. Har aldri vært bedre sted noensinne i verdenshistorien. Og så det sånn at alle, vi jo litt bortskjemte, ikke sant? Så vi vil ha det bedre. Og politikkens natur jo selvfølgelig at man da griper tak i ting, ikke sant? Og klager. Men jeg refte du sa, liksom, man må jo prøve å finne det positive. Da. Jeg var jo, hadde sånn... Gelmyden Kise hadde en sånn sommerfest I Arendal med masse folk og kunder og sånn, så skulle jeg holde sånn 10 minutter om verden, 10 kvarter om verdenssituasjonen og utfordringene da. Nei, du står på scenen der og så liksom, ja, nå skal jeg liksom få...
10 minutter?
Nei, bare 10-15 minutter. Jo, men det en sommerfest, du står også, og folk står med øl og vin og det god stemning, ikke sant? Og så skal jeg liksom nå lage god stemning på åpningen av sommerfesten med å prate om krig og kriser og sånn da. Men nei, jeg jobber der nå da, så det går vel greit.
Du blir sett vervet, jeg kanskje feil uttrykk å bruke I den sammenhengen her.
Ja, men, det har vært en liten prosess, ja. Men jeg sitter der nå, og det blir bra. Det veldig bra. Men med refte med å lage et sånt positivt inntrykk, da jeg hadde en sånn runde med et sånt finansforetak som hadde alle kundene sine på et arrangement her I høst. Og samme tema. Mm. Sofie var også der, din gode makker. Mm. Og så var det sånn, ja, de var, altså, akkurat som du sa, liksom, ja, du håper liksom ikke det alle går ut derfra og putter pengene I madrassen og sånn, ikke sant? Ja, nei, slapp av, sier jeg. Jeg har puttet mesteparten av pengene mine I fond, jeg, så jeg ikke redd for at børsene liksom går dunken. Så, men jeg kan nevne det på slutten, så blir alle glad, ikke sant? Så,
du shorter ikke at verden skal gå dårlig.
Nei, men altså, for å ta finans da, jeg kan jo ikke mye om det, men historien viser jo at det smart på lang sikt å putte pengene I aksjemarkedet, så enkelt det. Men du, skal vi ta disse krisene?
Ja, la oss gjøre det. La oss begynne litt, for du militær fortsatt I blodet, så la oss være litt strukturerte her. Hvis vi tar det som en etter en, så begynn på toppen.
Ja, ok, vi har Ukraina og Russland, vi har Midtøsten, vi har Kina, og vi har... Det ikke en krise, men det har innflytelse på alt. Det USA. Det de fire. Europa. Krigen I Ukraina fastfrosset på bakken. Og det kommer den til å være. Men det blodige kamper uten at det flytter seg. Og som jeg sa, det dør og blir skadd I snitt 1000 mennesker hver dag. Så det liksom sånn første verdenskrig om igjen.
Kan jeg bare stoppe deg der? Fordi altså, vi snakker med teknologien her, og hvordan man, det ser vi jo, man har fått droner, og man, det jo lenge siden man begynte å snakke om smartbomber, så har man kanskje skjønt at de kanskje ikke så alt for smarte allikevel. Og så ender man opp med, som du sier, altså en krig som har trekk av Første verdenskrig. Altså, hvorfor ender vi alltid der med kriger?
Dronene gjør blant annet at de operasjonene som vi har trent på om å bryte gjennom sperringer og minnefelt, de blir overvåket kontinuerlig. Så du blir angrepet av droner som ser på deg, og så blir det skutt angrepsdroner, artilleri og sånt på deg med en gang. Så det du jo under overvåkning og ild hele tiden, så det mye vanskeligere å gjøre en del ting. Men det jo også en sånn, det liksom den første fronten. Du har en annen front da, det jo disse missilene og droneangrepene. Nå har jo ukrainerne klart å jage Svartehavsflåten langt unna, det bra for dem. Men russerne har jo nå enormt antall droner og missiler som de skyter på byen og særlig kraftforsyning da. Målet å gjøre det ulevelig. Hvis de lykkes med det, så får vi en verste tilfelle en enorm flyktningbølge vestover. Og det jo målet til russerne, for da vet de at det blir vanskeligere å holde støtten til krigen I Ukraina over tid hvis det kommer, ikke sant, det har kommet masse flyktninger da, men si Hvis det kommer mange millioner I løpet av noen uker fordi at strømmen går I så stort omfang at det ulevelig, sant? Da blir det kritisk. Men så jo dette her en økonomisk og industriell krig, ikke sant? Det jo den debatten som går I Norge om å produsere nok ammunisjon, blant annet. Det jo så enkelt. Amerikanerne vant 2. verdenskrig fordi de produserte mer ammunisjon enn tyskerne, og mer våpen. Og nå har jo russerne militarisert samfunnet og får støtte Iran og Nordkorea via teknologisk, økonomisk og industrielt og overlegne. Men vi har ikke den politiske viljen til å gjøre det som må gjøres. Da.
Og når så du sier vi, så mener du
Vesten.
Vesten
ja. Europa, USA I praksis. Og så litt sånn Sør-Korea og noen andre som bidrar litt. Men det. Så, men vi har jo litt sånn Dette kan jo rekke oss da, ikke sant? Jeg sier, hvis de nå ikke får nok luftvern I Ukraina, Og russerne klarer å ta strømmen. I fjor, så, fjor vinter, så tok de halvparten av kraftforsyningen med 1200 droner og missiler mot akkurat de målene. Men det ga ikke noe effekt, for at det var ukrainerne beit tenna sammen. Men ikke sant? Hvis det rakner, ikke sant? Prøv da et par uker i Oslo nå uten strøm, da, ikke sant? Det, du stikker. Ikke sant? Det går med mindre du har hytte i Nordmarka. Liksom. Da kommer de til Vesten. Og det en utfordring i dag å håndtere flyktningebølge i Norge. Senest i morges var UDI på radioen og pratet om det. Ta så doble, femdoble, tidoble det antallet. Se for deg en drone som treffer en skolegård i Polen eller Romania. Da er livet 50 unger. Da blir det en kritisk situasjon. Det kommer til å treffe børsene blant annet. Så finans vet jeg jo er veldig interessert liksom, risikopotensialet her. Det jo ikke det at vi ønsker krig med russerne eller de med oss, men det blir en vanskelig situasjon. Atomulykke, ikke sant? Det kommer, også, kommer ikke til å rekke hit til Norge, det usannsynlig, eller veldig, veldig lite sannsynlig. Det blir liksom problem for landbruket over tid, ikke sånn at du må holde deg innendørs, og det det positive her, men det klart det blir jo kritisk i nærområdet, flyktninger, men det blir en vanskelig situasjon. Så det en, det liksom, det ser stille og rolig ut, det nært, men langt borte, men det kan brått endre seg da.
Da vi allerede kvarter ute, du har bestilt kaffe allerede, Geir, på ja, forhånd.
Ja, konjakken da.
Den ligger jo der, den rett foran deg, ser du ikke det?
Ja, der ja, bare så små glass der, det jo ikke noe moro.
Flaska ligger under bordet,
okay.
Bare forsynne seg.
Satser på at det ikke klunker, sånn jeg holder unna mikrofonen
her. Jeg ble veldig glad at du bestilte en kopp kaffe allerede med til, allerede før vi begynte, for at du visste at du in it for the long run her. Men la meg, altså noe, vi snakker jo mindre, eller vi med oss i media, og dermed litt offentligheten, mindre om det som skjer i Ukraina. Hva er konsekvensen av det? Og nå gjetter jeg bare at et av de er opptrappingen som russerne har gjort, at de har brukt det vakuumet som har oppstått med at verdens oppmerksomhet er en annen sted ved å opptrappe angrepene. Stemmer det, eller?
Nei, egentlig ikke. Russerne har gjort alt de kunne hele tiden i to år nå. Og dette har de en plan for. Og disse store missilangrepene er jo noe du planlegger lenge, og de har spart opp missiler, og de har jobbet med å skaffe droner og mer missiler fra Iran og Nordkorea. Så det litt sånn av og til sånn, nå er det et missilregn som hevn for et eller annet som skjedde for tre dager siden. Men nei, dette er en sånn tung dynamikk som går og surrer og går. Kan russerne trappe opp når jeg får spørsmål? Nei, hvis de kunne det, så hadde de gjort det for lenge siden, ikke sant?
Så vi kan ikke lese dette her sånn, som jo media gjør, dag for dag, reaksjon og aksjon. Det er et lengre, større bilde.
Det de lange linjene her, ja. Ikke sant? Men det store bildet er at hvis du ser dette som en kamp om et stykke landområde i Øst-Ukraina, så er det ikke så mange som bryr seg veldig mye. Men hvis russerne lykkes, og hva nå lykkes her, det kunne vært en lang diskusjon, så kommer de til å prøve igjen. Sannsynligvis. Det er lite som hindrer de å prøve igjen. De kan offre noen 100 000 soldater. Økonomien sin blir avhengig av Kina og si at det en suksess. Vi prøver igjen. Dette gikk Vesten Gaza. Da har vi et stort problem i Europa, men da kan vi gå rett over til neste krise, ikke sant? Da sitter jo kineserne og ser på Taiwan og sier at ja, Vesten gir seg til slutt. Dette kan vi klare. Det har en pris, men vi klarer det. Da har vi plutselig et spørsmål om global sikkerhet i veldig, veldig mange år fremover. Og da kan vi kanskje dra rett over i område 2, da, som Kina, ikke sant? Det jo valg på Taiwan om noen få dager.
Ja.
Mest sannsynligvis så vinner Democratic People's Party, da. De som er de som kineserne ønsker minst, da. Men det jo usikkerhet det her. De lå bedre an for en stund siden, og Kina har jo presset Taiwan veldig mye nå. Med,
det blander seg til de valget.
Ja, det masse propaganda. De flyr fly og kjører seiler marinefartøy rundt. De har 23 sånne ballonger de har kjørt over, og det mye trusler. Så får vi se. Det som problemet med Taiwan er at hvis det blir en... Vi kan se det her i på flere nivåer, ikke sant? Dette en del av en stor konflikt mellom, eller en rivalisering mellom USA og Kina, som har blitt trappet opp i løpet av, ja, over tid, da, ikke sant? Vi kan bare ta ting i høst, da, bare som eksempler. USA har jo strammet inn på eksport av høyteknologi, avanserte mikroprosessorer, produksjonsutstyr, kunstig intelligens og så videre, i flere sånne omganger utover høsten. Så først så startet Kina med å legge eller kreve lisens for eksport på gallium og germanium. Det jo ikke akkurat noe du stikker bort på apoteket som ligger rett under bygget her og kjøper. Men hvis du skal lage avanserte mikroprosessorer og mye annet high-tech, så trenger du det. Og Kina har sånn 90-98% kontroll på de mineralene, ikke sant? Det jo et signal til USA at det har konsekvenser å begrense oss, ikke sant? Neste som kom nå litt senere høst, det var jo kontroll eller krav om lisens på eksport av grafitt. Ja, det high-end grafitt er helt nødvendig for batteriproduksjon. Per nå, så ja, hvis du skal ha alternative kilder, så koster det mye mer. Og hvis det blir i sånt større volum, så vil det ta tid å bygge opp produksjonskapasitet andre steder. Så det begrenser batteriproduksjonen, ikke sant? Det traff jo, eller ville jo typisk treffet Freyr, da, men da ble jo de truffet da, i den amerikanske Inflation Reduction Act i stedet, ikke sant? Men dette bare eksempler på sånn opptrapping som skjer. Og så driver EU og begynner å granske subsidier på elbiler, på vindturbiner, biofuel, de har vel lagt tollen opp på plastflasker, fordi kineserne subsidierer i stor grad for å underby markedet, ikke sant, og slå ut industrien i Vesten, ikke sant. Så det liksom den der rivaliseringen mellom EU og særlig USA og Kina, som nå, og den kan egentlig treffe norsk næringsliv ganske fort på litt uforutsette måter. Samtidig så har du konflikten rundt Taiwan, ikke sant, som da en sånn parallell opptrapping med forløpet med press, men hvis man tenker seg at den eskalerer til for eksempel blokader rundt Taiwan eller større cyberangrep, ikke sant, og du vet at nesten alt avanserte mikroprosessorer kommer fra Taiwan, og USA sannsynligvis kommer til å svare, og veldig store deler av verdens handel går jo da liksom gjennom Sør-Kina-havet, og ikke sant? Kina er jo fortsatt verdens fabrikk, ikke sant? Så får dette her enorme økonomiske konsekvenser. Nå har jeg gjort en del sånne Rhodium Group, andre har gjort forskjellige scenarier, og så er dette litt sånn der vanskelig å kalkulere, for du har sånn umiddelbare effekter, og så har du liksom balere på seg, ikke sant? Men det er fort et oljefond eller to sånn i økonomiske konsekvenser, bare sånn umiddelbar hvis dette skulle skje. Og skulle det bli en krig, så er det selvfølgelig enda verre, ikke sant?
Vi hadde jo friend of the pod Øystein Tunsjø, som jo både USA-ekspert og Kina-ekspert. Det er jo en god tid for å være det. Og til og med professor i disse tingene her. Jeg var på Dagsrevyen i går og snakket om noe av dette her, og snakket om at oljefondet kan halveres. Og så har han jo også i denne podden da advart mot at det kan komme en krig. Men kan det da være, igjen nå prøver jeg å snu disse tingene til, om ikke positivt, så i hvert fall ikke for negativt, kan det være at man, fordi det jo en type kaldkrig nå, kan det være at man også, som man så med Sovjet og USA, hvor man hele tiden fryktet krig, begge forberedte seg veldig på krig, og så ble det ikke en krig, fordi ingen av de var tjent med det, at man kan få noe lignende også når det gjelder Kina og USA, at per nå er det på en måte ikke, dessverre det var vanskelig å se hva Putin tjente med å gå ut som han gjorde, men han hadde jo ikke det næringslivet han skulle beskytte, for det var jo på en måte ikke noe igjen av det, men Kina har jo det, og grunnen kanskje til at Kina ikke bruker det politiske vakuumet som er nå med de andre krisene, er at de også er tjent med en stabil oljepris og stabil økonomi.
Kina lever jo og eksporterer til verden, ikke sant? Mm. Så det har en ekstrem pris for Kina hvis dette kommer helt ut av balanse, ikke sant? Og det er jo som du sier, det er ingen som har en løsning på Taiwan akkurat nå. Løsningen er at det blir uavklart. De er ikke selvstendige, men de er heller ikke kontrollert av Kina. Og at alle har en viss interesse av at det fortsetter å være sånn. Og så er det litt sånn sparke ballen bortover gangen, som amerikanerne sier, og så får man se hva som skjer senere, ikke sant? Og så får man håpe at Kina ikke tar en sånn Putin, at de tar støten, men det vi kan gjøre aller mest for å unngå det er å sørge for at Russland ikke lykkes i Europa, som jeg var inne på i sted. For lykkes Russland i Europa, så kan jo Kina konkludere med at dette går, selv om det har en høy pris på kort sikt. Det vel egentlig liksom litt av svaret rundt det, men, men summa summarum, uten å gå liksom inn I alle disse her EUs granskinger av subsidier og alle mineralene og tingene som kan sanksjoneres og sånne ting, så det potensialet for at dette treffer norsk økonomi ganske stort. Indirekte via børsfall og konsekvenser globalt, og direkte fordi at vi får en eksportbegrensning på et land som vi trenger, eller de sanksjonerer norsk eksport til Kina av en eller annen grunn, ikke sant? Men vi en bitteliten brikke I dette store spillet, ikke sant? Og det her tenker jeg svaret to ting egentlig. Det jeg har sagt da, gjentatte ganger I mange år, det at og det begrep som EU bruker de-risking, ikke sant? Redusere risiko, vi kan ikke koble oss fra Kina, det jo en vild fantasi.
Ja.
Men redusere sårbarhet, typisk sårbarhet ville være å kjøpe et 5G-nett fra Kina I dag, det ingen I Europa som gjør. Men det jo andre store digitale prosjekter, ikke sant? Sånn som digitalisering av jernbanen til over 30 milliarder. Ikke sant? Det jo ikke sikkert det styringssystemet som liksom sitter I midten av det skal kjøpes fra et land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, som vi bruker å si da, ikke sant? Smart bysystemer som har enorme mengder persondata og sensorer og kontrollerer, vil jo kontrollere trafikk I Oslo her om år, ikke sant? For eksempel. Og så det å redusere avhengigheten, ikke sant? Finne alternative leverandører, lage planer for hvordan du skal håndtere eventuelle sanksjoner og se fremover på liksom, hva som kan treffe deg, da, ikke sant? Da kommer du ganske langt.
Ja, fordi hvis vi...
Og så, men det siste poenget mitt.
Ja, ikke det aller siste poenget, tror jeg.
Nei, men I forhold til det. Og så må vi jo utnytte økonomiske muligheter med handel med Kina.
Ja.
Pratet med Sjømatrådet her en stund før jul. Hvis de får opp til 30% mer for fersk laks I Kina enn I Europa, så det jo ekstremt dumt for norsk økonomi å ikke selge den laksen i Kina. Det bra for folk som jobber og bor langs kysten, det bra for norsk økonomi. Og tilbake til det som jeg sa I sted, det utrolig mye sikkerhet I en god og vellykket økonomi. Da. Det en forutsetning for sikkerhet egentlig.
Men hvis du trekker en sånn parallell mellom de to konfliktene, Geir, og så ser at... Okay, vi en Donald Trump for eksempel advarte jo veldig mot for eksempel energiavhengighet mellom Tyskland og Russland for eksempel, og han fikk jo rett I det. Og så har
det var sånn legendarisk var det var I EU-parlamentet hvor var liksom alle disse tyske politikerne bare satt og lo, ikke sant? Og så ja, sorry, men
det noen YouTube-opptak der av Trump som slår I bordet. Det var ikke det at ikke Obama også advarte før.
Ja, dette har amerikanerne egentlig advart mot siden 80-tallet. Jeg har sånn gamle topphemmelige strateginotater fra Reagans tid på 80-tallet, hvor det var liksom, hvordan skulle vi drive økonomisk egentlig undergraving av Sovjetunionen da, tidlig 80-tall, og så var det et sånt punkt da under Energy, det var liksom develop Norwegian North Sea oil fields. Det var liksom amerikansk strategi, og det var sånn notat som det var kanskje 10 stykker I USA som fikk det, og liksom utenriksministeren og CIA-sjefen og en håndfull andre, ikke sant? Så det har vært politikk lenge.
Håper ikke du har gjort sånn kjempe at når du slutter jobben din og ta med disse dokumentene og ha de liggende på toalettet ditt, for
disse
eksempel?
Disse nedgraderte, da. Så, ja.
Og det ikke du som nedgradert det, sånn som Trump sa?
Ja, jo, jeg nedgradert det hele.
Alene.
Dette har vi faktisk ganske bra systemer på.
Jo, men ikke sant?
Men poenget mitt historien litt interessant, vet du. Det greit å se tilbake. Det meste av dette har... det mye å lære av historien. Å trekke litt lange linjer på dette her.
Det Henry Kissinger, som nå død, han skrev en særoppgave I grunnfag statsvitenskap som heter What Can We Learn From History på 200 sider. Så det den har ikke jeg lest.
Men siden vi driver med sånne mediegreier da, en som brukt å sitere Kissinger på når han var utenriksminister, det blir litt sidespor da.
Nei, men, dette et program full av sidespor.
Men så var det en sånn pressekonferanse I State Department da, og så kommer han inn og hele pressekorpset sitter der, og så sier han, good morning ladies and gentlemen of the press, does any of you have any questions for my answers?
Det noen I norske militære som kunne gjort det samme.
Det vel noen par norske politikere også, som hadde klart å ta den.
Ingen nevnt, ingen glemt.
Nei, nei, ikke begynne å ramse opp nå.
Men altså, hvis vi ser på den her, ok, så vi, da, vi har I hvert fall nå skjønt med Russland at kritisk infrastruktur, det må vi faktisk, som du sier, altså, vi må ikke bare med Russland redusere risikoen, vi må nærmest fjerne det. Og så sier du at, at det får vi ikke ordentlig til med når det gjelder Kina. Og det en villfarelse. Samtidig så var det en av, apropos villfarelse, man trodde jo I sin tid at man ved å handle med disse landene økonomisk, så vil man da altså liberalisere økonomien, så vil man liberalisere politikken. Mm. Og sånn ble det jo ikke.
Det var veldig optimistisk.
Ja.
Men, hvorfor tenkte vi så? Det var litt sånn arrogant vestlig tenking. Sånn. De blir nok som oss, bare vi får handle, og de får hørt litt på hvordan vi tenker, så synes de menneskerettighetene og alt det andre som vi synes genialt, det kommer de til å kjøpe, ikke sant? Men det jo ikke sånn. Og det kunne vi jo ha lært av historien for lenge siden, for dette har jo vært prøvd tidligere tider å liksom kolonalisere, ikke bare kontrollere, men også omstille, ikke sant? Og det møtte jo motstand det, hele veien. Jeg har jo vært på Balkan med kriger der på 90-tallet og utover. Det bare historien på... Altså, serberne prater om slaget på Kosovo-Polje I 1389, ikke ja. Sant? Det litt sånn... Nei, vi liker ikke de andre og hvordan de tenker. Men bare en ting rundt det med sikkerhet og Kina, sånn, ikke sant? Jeg tenker at, og sikkerhet generelt, vi skal jo ikke ha sånn maximum security-samfunn. Albanerne prøvde det under den kalde krigen, jeg vet ikke om du husker de der... De hadde sånne der betongbunkerser I alle veikryss og sånn, ikke sant? Og var helt isolert, så det var kjempesikkert, ikke sant? Og dagens versjon jo Nordkorea, ikke sant? De også kjempesikre, ikke sant? For øvrig en konsentrasjonsleir med atomvåpen, ikke sant? Så vi skal ha tilstrekkelig sikkerhet, ikke sant? Da det gagner samfunnet på mange måter, og det gagner økonomien. Og den åpenheten vi har hatt I Norge, både økonomisk og på andre måter, har jo tjent oss ekstremt godt I alle år. Ekstremt godt. Vi har tjent veldig mye penger på det, og det har blitt et veldig åpent, demokratisk, inkluderende samfunn. Og det må vi huske på. Let's go to the Middle East, område nummer tre.
Da gjør vi det. Vi kunne vært lengre her, Geir. Men, og det man jo snakker om nå frykten for en eskalering, og det som skjedde I natt, som du allerede nevnte her I starten, var jo at og du beskrev det selv her på en studio, at hutiene fikk seg en på tygga.
Ja, dessverre på en måte, for alle har jo prøvd å få deeskalert den konflikten, ikke sant? Men de har nå skutt så mye på handelsfartøy gjennom Rødehavet, og etter hvert også på marinefartøy til brittisk, og liksom ble beskutt mest her. Så dette har jo britten og amerikanerne forberedt en stund, så nå har de... fyrt løs med missiler på rakettbas eller rakettutskytingsramper og radarer og ammunisjonslager og sånne ting. På kort sikt så vil nok det sannsynligvis føre til at Rødehavet et sted hvor få eller om noen seiler, ikke sant? Så det vil jo få direkte konsekvenser for ting som skulle nå ha kommet inn I havnen I Norge, ikke sant? De kommer en uke eller to senere. Og hvis det varer, så vil det jo akkumulere seg, ikke sant? For det jo ikke sånn, det blir jo da kø av, og alle fartøyene bruker lengre tid, så det blir jo verre enn bussen I Oslo når det kaldt, ikke sant? Det blir jo forskyver seg bortover. Det blir dyrere. Og så jo den der eskaleringsfaren I Midtøsten, ikke sant? Det har vært en forferdelig krig på Gaza nå I over tre måneder. Store tap, store ødeleggelser. Så har det vært litt skyting rundt omkring. Men det har vært ganske lokalt da, og den skytingen rundt omkring fra Sør-Libanon med Hezbollah, det har vært angrep på britter og amerikanere I Irak og Syria, og så har Houthiene skutt noe. Det har vært liksom innenfor, det, skal vi si det, innenfor noen sånn ikke helt offisielle røde linjer. Men nå har det trappet opp, ikke sant? Det store utfordringen hvis du får en Og bak alle disse aktørene så står Iran, ikke sant? Det jo de som gir de missilene, og det de som støtter det, ikke sant? Så uten Iran så vil jo mye av dette stoppe opp. Men hvis vi får worst case, da en storkrig med Iran, Israel, USA, kanskje Saudi-Arabia, ikke sant? Hvis Iran begynner å skyte på olje- og gassinstallasjonen I Midtøsten, Hormuzstredet, ikke sant? Vil jo da stoppe mye olje- og gasseksport. Så står vi I en veldig, veldig annen situasjon. Olje- og gassprisene kommer til å eksplodere. Det får direkte konsekvenser for krigen I Ukraina, fordi at veldig mye militære ressurser kommer til å bli brukt der, og da blir det ikke nok missiler og luftvern til ukrainerne. Og da skyter russerne enda mer på kraftforsyningen, og så kommer flyktningene hit, ikke sant? Så her kan vi se for oss at, liksom, nå prater jeg worst case, ikke sant? Men dette kan bli riktig ille. Så tror vi at Iran ikke ønsker en storkrig. Det er jo alle analyser tilsier det. Ayatollah Khamenei 84 år gammel. Han kommer til å bli byttet ut av åpenbare grunner ganske snart. Det uklar maktkamp. Iransk økonomien veldig, veldig dårlig, og de har hatt store opptøyer og protester et års tid tilbake etter sånn kvinner som ble arrestert for manglende sjalbæring, og så ble de slått ihjel, og så ble det protester, ikke sant? Så det jo vanskelig å si at de ønsker seg en storkrig midt oppi det der. Men problemet jo at noen skyter litt mer enn forventet, og så skyter noen tilbake, og så eskalerer det. Iran tok jo også nå et oljefartøy utenfor kysten av Oman, så nå det ikke bare Rødehavet, det jo liksom innseilingen til Hormuz også, ikke sant? Så det liksom, det begynner å bli, jeg har jo sånn kart over området hvor jeg har liksom halve farget noe rødt da på Gaza, og så var det gult noen steder, og så var det grønt noen steder. Nå begynner det å bli mer og mer røde farger på disse ringene jeg har satt rundt omkring I Midtøsten da, på det der briefkartet mitt, så det går feil vei.
Hvis du ser på, også igjen her da, det føler jeg med min oppgave I denne podden her, og se noe av det positive med det, fordi USA har blitt kritisert for en for sterk støtte til Israel, så vet vi at de har gjort, nå Blinken har vært på sin fjerde tur der nå, vi vet at det mye de sier bak kulissene, som jo ikke kommer frem I offentligheten av åpenbare grunner, men man får gjennom media inntrykk av at, på en måte, at USA dilter etter Israel, men en av de tingene på en måte de kanskje ikke har fått nok positiv oppmerksomhet rundt, jo på en måte den innsatsen som tross alt blitt gjort for å deeskalere situasjonen, som har gjort at Iran måtte ikke ha involvert seg mer aktivt enn at disse her Houthiene og disse mindre grupperingene rundt omkring har hatt spredte angrep.
Man hadde jo et stort håp om å dempe ned, altså krigen I Yemen med Houthiene på ene siden, og de shia-muslimer som Iran og sunni-muslimske regjeringer har jo vært I 9 år og hatt minst 150 000 drepte. Det sikkert mange flere, det mange som ikke blir telt I sånne konflikter, ikke sant?
Og Saudi-Arabia har vært veldig aktive.
Saudi-Arabia har selvfølgelig vært på de sunni-muslimske regjeringssiden, ikke sant? Og så har man I nærheten av å få til en ordentlig våpenhvile. Houthiene har interesse av det. De ønsket å få at statsansatte eller offentlige ansatte der skulle få lønn, ikke sant? Og de har matmangel, så de har jo interesse av å få mat transportert inn og sånn, så de har jo noen interesser I dette her. Og så hadde man liksom, amerikanerne vært med og prøvde å megle ned og få liksom lagt lokk på den saken, ikke sant? Det var vel Jake Sullivan, da, amerikanske sikkerhetsrådgiveren, som sammenlignet det med å være sikkerhetsrådgiver, som liksom, det som å stå på kjøkkenet med 10 gryter hvor alle holder på å koke over samtidig, ikke sant? Som prøver liksom å få lagt inn ned flest mulig konflikter, ikke sant? Og Houthiene en sånn faraway place som ingen bryr seg om, til de begynner å skyte på skipstrafikken, ikke sant?
Samme mann for øvrig som sa at Midtøsten har aldri vært fredeligere rett før det
eksploderte. Det helt riktig. Men vi hadde jo en norsk statsminister som sa at den utenrikspolitiske himmelen skyfri sommeren 1914, da, rett før Første verdenskrig, så disse spådommene om fremtiden, de får seg gjerne en smekk, da. Så man skal være litt forsiktig. Det jeg prøver å si at liksom, det nesten umulig å spå hva som skjer fremover. Men man kan prøve å finne ut liksom dynamikkene og hva som eventuelt kan skje, og det gjøres noen tanker om hvordan man skal håndtere det når det skjer, ikke sant?
Og så vel litt sånn, altså, igjen en sånn fellesnevner I mye av dette her, handler om at okay, vi klarer åpenbart ikke hverken å demokratisere eller drive noen særlig regimeendring, hverken i Russland, Kina eller Iran, for en slags skyld. Men vi må I hvert fall prøve å unngå misforståelser. Vi må unngå at man, og når det har apokalyptiske konsekvenser med atomvåpen involvert og så videre, så må man I hvert fall sørge for at ikke, og historien også full av, for eksempel Første verdenskrig og skudd I Sarajevo av tilfelligheter nærmest, som har eskalert. Og det jo også noe av det som tross alt viktig for Vesten. Mm.
Ja, og det jo derfor diplomati faktisk viktigere enn, det blir liksom ikke de store overskriftene på Dagsrevyen om at liksom, om diplomatiet da, det foregår og du har jo vært diplomat en gang alltid, ikke sant?
Men, ifølge mine tidligere kolleger I UD så alt for opptatt av å henvise til det, ja.
Så skjer jo det best på bakrommet. Hvis man skal drive og forhandle for åpen scene, så blir jo det en katastrofe selvfølgelig, alle skjønner det. Så, men det var det litt problematiske med Midtøsten jo at det det gamle ordtaket om at hvis du spår at det går galt, så treffer du, ikke sant? Dessverre. Men vi får se om dette en sånn peak, hvor det går veldig, ser veldig ille ut akkurat nå, og så ser noen at nå har vi gått liksom litt for langt ut for kanten av stupet, og så får vi det tilbake. Men det bekymring. Og så det jo, ja.
Ja, en liten ting vi må bare innom. Nå, ingen av oss folkerettseksperter, eller ekspert på krigsforbrytelser, eller folkemord, men vi kan liksom ikke, og her skulle vi selvfølgelig hatt Sofie I studio, men altså, vi kom ikke utenom på en måte den saken som tross alt også har fått mye medieoppmerksomhet med Hage-domstolen, hvor det ennå en nå kommer jeg sikkert å si noe juridisk feil som Sofie kommer til å vri seg rundt når hun hører dette her men en rettsprosess eller man skal forberede noe som kanskje kan bli en sak I Haag som Sør-Afrika har tatt initiativet til og deres advokater nå prosederer igjen, sikkert feil uttrykk og prøver å etablere at det Israel gjør I Gaza nå et folkemord, hvor og vi har sett at offentligheten I mange land har snudd seg mot Israel og mye mer kritiske, Norge jo ganske tydelige, og så en diskusjon rundt boykott og så videre, men bare altså, liksom, beskrivelsen av situasjonen. Har du noen kommentar til det, Inger?
Tenker du på selve liksom, casen som Sør-Afrika prøver å kjøre?
Ja, I realiteten det.
Ja, den dreier seg, jeg tror for å bli dømt, eller nå dette en høring for å se om det en sak som de skal ta opp.
Ja.
Så det jo første trinn I en veldig, veldig lang prosess. Men folkemord, det viktigste faktoren her hvorvidt du faktisk har en intensjon om å utrydde, fjerne, forflytte, nå skal jeg være litt forsiktig med definisjonen da, et folk eller en nasjon, ikke sant? Så det liksom det vesentligste, og så det selvfølgelig ikke irrelevant hvor mange som drept og alle sånne ting, men der har jo israelerne, de har jo sine svar på hvorfor det sånn, ikke sant? Og sånn, uten å gå inn I all argumentasjonen på siden her, men det det første trinnet, det den domstolen kan gjøre, det sånn jeg skjønner det, det å gi Israel et pålegg om å stoppe krigen, eller som en sånn midlertidig forføyning.
Ikke sant, det man håper på.
Og her ligger det noen klausuler som går på, det kan jo Israel selvfølgelig ignorere, men det blir en politisk utfordring I land som støtter Israel. Og det blir en, for det også I disse FN-konvensjonene forbud mot eksport av våpen, blant annet I en del tilfeller. Så det kan jo bli en stor issue, særlig I USA, det jo primært de som selger våpen til Israel. Og jeg tror kanskje det som det viktigste, og så det selvfølgelig den politiske effekten på kort sikt. Så kan sikkert USA håntere det, for de så store at de bestemmer jo selv. Det kan kanskje bli mer krevende I Tyskland for eksempel, som av historiske grunner støtter Israel, ikke sant? Så det har først og fremst politiske effekter på kort sikt, tror jeg.
Men hvis vi på en måte ser bort fra det rent juridiske her, da, og deg som tidligere forsvarsmann, proporsjonalitet I krig, ikke sant? Dette med... og åpen altså så, igjen hva Israels intensjoner de kan si at nei, det jo ikke intensjon om folkemord selvfølgelig, men det man ser på bakken er det allikevel som konsekvens noe man kan definere som folkemord. Hvor ikke sant, man går etter en bad guy I en bygning, og så vet man at det noen good guys der, og så det spørsmålet hvor mange good guys det, tar man for å ta bad guyen og så videre. Ja. Det jo noe man hele tiden vurderer, ikke det?
Det helt riktig. Du har lov til å skyte på fienden, og du ikke lov til å skyte på sivile. Det liksom åpenbart. Du har lov til å skyte på fienden, også om det har konsekvenser for sivile, men da må du foreta det som du var inne på, en sånn proporsjonalitetsvurdering. Det vil si at den militære verdien av å slå ut den personen, eller militære styrken, eller installasjonen, eller hva det for noe, overgår de sivile skadene. Det også lov å ta feil, ikke sant? For det jo ikke sikkert du alltid har full kontroll på hva som hvor, eller hvem som hvor. Så spørsmålet her jo disse proporsjonalitetsvurderingene. Så det liksom noen ting åpenbart. En Hamas-kriger, mitt blant veldig mange sivile, gjemler neppe en granat som tar livet av en haug med uskyldige, ikke sant? Adolf Hitler, eller en toppsjef, eller noe sånt, noe annet, ikke sant? Hvor grensene går, det tør ikke jeg, og da tror jeg noen av mine kolleger på Forsvarets høyskole ekstremt gode på dette, kanskje noen av de beste I Europa og NATO, Sofie kjempeflink på det, det finnes noen andre, de skal få lov til å vurdere det, men det sånne vurderinger. Også vil selvfølgelig dette kompliseres av at Israel, og sannsynligvis riktig så vidt jeg skjønner, så bruker Hamas systematisk og gjemmer seg I sivilbefolkningen, herunder også under og rundt sykehus og sånne ting. Og de opererer jo I stor grad I sivilt, så de gjør det mye vanskeligere, ikke sant? Og så det selvfølgelig forferdelige tap, ikke sant? Så det noe her det politikk, her det etikk, her det meninger, og det juss, ikke sant? Og jeg sa ganske tidlig, jeg fikk jo spørsmål med en gang dette skjedde om å kommentere den, så sa jeg at jeg kan alt for litt om detaljene. Jeg kan en god del om det store bildet I Midtøsten, men akkurat detaljene der, det kan jeg alt for litt om, så jeg hadde ikke lyst til å begynne å kommentere det, fordi at det har noe med, sånn som vi har gjort det på Forsvarets høyskole, da, sitte og kommentert I detalj løpende, ikke sant? Da må du være inne I, da må du ha et ordentlig grunnlag for å mene noe, tenker jeg.
Og vi skal ikke gå inn I detaljene, og vi vet hvor komplekst det og vi vet at det moralsk komplekst, og så vet vi at det jo, samtidig så det fullt mulig å si at sivile lidelser galt, full stopp. Men hvis vi ser på bare sånn, noe av grunnen til at man har reagert veldig I offentligheten er jo på en måte at dette banker på dørene våre, med alle algoritmer og I sosiale medier og så videre. Og så sier man at den jevne TV-seer eller mediebruker I dag vet mer enn presidenten I USA visste under Vietnamkrigen. Det en litt overdrivelse? Hvordan forandrer mediebildet disse krigene?
Men det litt sånn, ja, man vet mer om det man har lest om, ikke sant? Som man sjelden har, de fleste som leser om det har sjelden nok bakgrunnsforståelse til å tolke det ordentlig. Og med sosiale medier så vet du aldri helt, eller hvis du ikke bruker tid på å sette deg inn av det, så vet du aldri helt om det stemmer, eller om det veldig sånn biased I en eller andre retningen, ikke sant? Og så det litt sånn med hvor mye trenger å vite om veldig masse detaljer og engasjere deg I akkurat hva som skjedde et lite sted med noen få mennesker som kan være forferdelig nok for det gikk liv og var en tragedie versus å prøve å holde det overordnet bildet ikke sant, så det litt sånn perspektivet du legger på her nå har jeg flyttet en avtale for å liksom få tid til å prate med deg, det her jo kjempegøy ikke sant, jeg ser jo at jeg må jo ringe vedkommende og si at du, vi flyttet den egentlig til mandag ikke til litt senere på formiddagen I dag men skal vi ta Amerika eller det jo
lande på
jo du liksom en av de flinkeste I landet
jo takk
men det jo en liksom, faktor som kommer til å slå inn uansett på alle de konfliktene vi prater om, det jo hvem som blir president per nå så ser det ut som Donald Trump kommer til å vinne og det vel et faktum at Joe Biden raskere blir eldre enn Donald Trump da, ikke sant? Så liksom, den store diskusjonen, usikkerheten jo hvis Donald Trump blir president, hva skjer? Hvis Joe Biden blir president, så vet vi sånn cirka hva som skjer, ikke sant? Og det jo noe som bekymrer svært mange. Det jo stor usikkerhet med han. Det vi vet jo at folkene hans og en god del sånne action groups rundt omkring har jo gjort en helt annen jobb nå enn I 2016. Så det ligger jo noen klare, veldig omfattende planer på mange områder. Mm. Og så det jo litt usikkerhet på hva som blir gjennomført, litt avhengig av hva kongressen, altså da må du gå inn I sånne forskjellige tiltak og se hvem kan bestemme her, det kongressen, det presidenten selv, hvor mye får han støtte for, hva liksom flertallet I kongressen og sånn, ikke sant? Så det jo, du må jo litt inn I nuts and bolts på amerikansk politikk for å si det sikkert da. Men det noen store ting her som bekymring, det jo støtten til Ukraina.
Ikke sant.
Men nå husker jo jeg bekymringen under tiden han var president sist da. Og jeg har jo pratet med ekspedisjonssjefer som satt liksom, når det var sånn NATO-toppmøte med regjeringssjefene, og ingen visste om han kom til å trekke Amerika ut av NATO, noe han egentlig ikke kunne juridisk, men hvis han sier at han gjør det, så det jo en katastrofe. Og alle disse rådgiverne ble, og ekspedisjonssjefene og ambassadørene ble kastet ut, det var bare regjeringssjefene som satt inne, og alle satt utenfor og tørka seg I panna og lurte på hva skjer når dørene åpner seg igjen, ikke sant? Men at the end of the day da, så var det da flere amerikanske soldater I Europa når han dro, enn når han kom, og europeerne brukte mye mer penger på forsvar. Så det liksom den retorikken kandidater har på veien til å bli valgt, det en ting, og så snur du gjerne retorikken litt for å, eller for å bli nominert har du en retorikk, og så har du en annen for å bli valgt, ikke sant? Og så har Donald Trump en litt sånn egen sånn forhandlingsteknikk da. Har du lest en bok som heter Art of the Deal?
Ja, visst har jeg det.
Og der, ikke sant, det den ene boka om Donald Trump fra 87, liksom.
Han skriver Truthful Hyperboles.
Nå du inne på det, ikke sant? Men dette rådet har gitt alle som har noe med Amerika å gjøre, enten det journalist, særlig journalistene som skal kommentere det, analytikere, politikere, diplomater. Les det kapittelet I den boka som heter Art of the Deal. Et kapittel det veldig kjapt lest med Trump cards. Det sånn 10-12 sånne forhandlingsteknikker, ikke sant? Og du var jo inne på det mest fantastiske uttrykket, ikke sant? Det sånn creative hyperbole, ikke sant? Han brukte det på eiendomsmarkedet, så var det sånn, alle eiendomsmeglere vet at location, location, location liksom tingen, men man sier, det for dyrt. Det for dyrt. Så jeg kjøper noe som ligger et par kvartaler bortenfor, mye billigere, og så bruker de creative hyperbole på liksom å øke prisen der du handler, ikke sant? Og det jo sånn han driver I politikken nå, ikke sant? Han skremmer jo vannet av folk, og så jo selvfølgelig ustabilitet som nøkken, så det flere ting, men det litt viktig å gå bak retorikken og se hva som skjer. Men det noen store ting der, sånn Ukraina åpenbart viktig. Nå vet jeg og du veldig godt at amerikan, et av de største strategiske fordelene Amerika har I forhold til andre, det at de har virkelig allierte. Så jeg tror at det sitter langt inne og kaster liksom allierte på båten, både I Asia og Europa. Men at han spiller hardt for at vi skal betale enda mer for sikkerhet I Europa I fremtiden, det tror jeg vi kan regne med. Men det andre store ting da, det grønne skiftet. Paris Climate Accords, det bare går rett I søppelbøtta. Og som jeg var inne på I sted, så må man begynne å se litt hva det egentlig betyr I praksis, hvor fort og hvem vedtar hva og sånn. Inflation Reduction Act.
Som egentlig handler mest om klima?
Ja, det handler om mange ting. Det handler om jobber I USA og sånne ting.
Ikke minst det også. Mm.
Men det mye som pakket inn der, men, og den jo kjempeviktig for norsk næringsliv. Det jo en grunn til at nå Freyr stopper opp batteriproduksjonen I Norge og drar til Amerika, fordi subsidiene så store der. Han har vært ganske tydelig på å trekke tilbake mesteparten, ikke sant? Så det kan, altså her det noen sånne store utslag, ikke sant?
Ja, og straffetålen på 10% på alle varer som kommer til USA, antar jeg et forhandlingsutspill.
Ja, det jeg tror det blir mange spennende forhandlinger fremover. Full jobb for diplomater og næringslivsfolk, og deg og meg som skal prøve å liksom sorte ut det store bildet og se på konsekvensene, men det som skjer I USA... Det har jo store konsekvenser på de andre områdene, enten det Europa, Ukraina-krigen, Midtøsten og Kina. Så jeg frykter jo ikke noe sånn veldig arbeidsledighet I året som kommer. Nå ser jeg det glisse fra øre til øre, ikke sant?
Ja, og det jo ikke meningen, gitt når vi akkurat ferdig med å lande hele trusselbildet, og det jo ikke meningen å men du kan si at det positive da med dette bransjen da som vi I som vi skal prøve å formidle de risikoene vi står overfor jo på en måte at tenker jeg at det jo først og fremst en stresstest for demokratiet, og dette jo en måte, liksom som USA jo midt oppe i det nå, å på en måte definere og redefinere hva man som demokrati, og så skjønner man at man er nødt til selv til å til å delta, til å engasjere seg I demokratiet for å bevare det, og det jo som Churchill sa at demokrati det beste av de verste styresystemene, det jo helt avhengig av at folk gjør sin stemme kjent, Putin overrasket verden med å angripe Ukraina, Zelenskyj overrasket verden med å forsvare Ukraina, men det var fordi at folk ønsket det, og grunnen til at man fortsatt kriger jo at folk I Ukraina ikke vil bli en del av Russland. Men jeg tenkte jeg skulle bare vi kan jo gå for landing her, Geir.
Fire kort til inn på bordet som vi ikke har diskutert, og det ene jo cyberangrep, ikke sant? Som egentlig treffer alle, store, små, offentlige og private, og det kunne vi prate om hele dagen. Andre terror, det har vi liksom tonet ned ganske mye I Norge de siste årene, men det jo nabolandene våre har jo hevet terrortrusselen, så det jo en ting som jeg tror vi kan bli verre, særlig hvis det varer lenge I Midtøsten, så vil det typisk slå over I terrortrussel I Europa. Vi var litt inne på flyktningebølger. Det tror jeg kanskje vi må begynne å se mer på hva skjer hvis det kommer millioner fra Ukraina og vi får en ny runde fra Afrika og Midtøsten. Og så har vi liksom de her store, liksom, ordentlige liksom dark horses da, med sånn naturkatastrofer. Vi hadde jo sånn utbrudd på Island og få en ordentlig sånn kald vinter med masse askeskyer. Det er jo en del ting som liksom, det er flere ting som kan skje da. Og så går det gjerne litt bedre enn det som du har vært inne på flere ganger. Da. Det går jo gjerne litt bedre enn worst case da, men det greit å liksom, ha en plan for å håndtere de forskjellige tingene.
Absolutt, og det jo det du som har dårlig tid her, så må ikke du hive inn flere kort, Geir?
Jeg hele stokken I lomma her, ja.
men igjen, jeg kan, på en måte, vi kan prøve å avrunde litt da, med å gjenta det at USA jo på en måte nøkkelen I mye av dette her. Eurasia Group, som leder seg av Ian Bremner, de hadde en sånn risikoanalyse. Med flere av de tingene som du har nevnt, ikke sant? Midtøsten eskalering, Ukraina en type oppdeling, en slags avtale der også AI som vi ikke har nevnt engang, og don't get started på det, tror jeg, men USA versus USA var risiko nummer en. Altså jeg mot meg var sånn program på NRK for noen år siden, og det jo litt der vi og noe av grunnen til at de havna The Economist har en sånn oversikt over alle landene som nå skal til valg. Det jo 76 land hvis du inkluderer regionale valg. Bare 43 av de sånn noenlunde demokratier. 8 av de 10 mest folkerike landene og så videre. USA det viktigste. Også fordi den politiske kulturen I USA blitt svekket, så går de nå under flawed democracy I Economist sin oversikt. Det jo egentlig... Vi får se hva som skjer I disse rettssakene. Det jo viktig her nå. Ok, riksrett biter ikke på Trump. La oss se om faktisk domstolen gjør det.
Fire rettssaker med 91 tiltale, er det 93 tiltalepunkter?
Ja, 91 tiltalepunkter. Ja. Er det nå en counting, sikkert?
Ja, det kommer sikkert mer.
Og så skal det jo stemme I Iowa på mandag. Da begynner det hele, og så det New Hampshire 23. Og så det stat for stat. Så jo ikke de første statene så viktige, I den forstand at... at det er nok når man kommer litt sør at Nikki Haley som tidligere guvernør I South Carolina har en sjans til å bite fra seg og så det også de som måtte glede seg over at hun måtte ha tatt igjen DeSantis hvis Trump trekker seg av på grunn av alle disse rettssakene så det DeSantis som overtar Trumps velgere så en Trump-variant blir det trolig fra republikanerne og den svekkede Biden har du allerede nevnt til Geir som gjør at man kan Trump kan vinne, men vi kan ikke gjøre annet enn å avslutte dette her med å spå hvem som vinner valget I USA. Min spådom, vi begynner med det, så jeg spent på hva du sier, at vi skal spå mange ganger på det tåret, tror jeg, men at Biden så vidt I gang med sin valgkamp. Hvis Trump blir dømt, så får man valget, og meningsmålinger selv på valgdagen vil ikke kunne spå hva som kommer til å skje. Mm. Men når en velger I et hvert valg skal på en måte se for seg hvem som skal styre dette landet de neste fire årene, eller hvor lang valgperioden så gjør man litt andre type vurderinger enn man gjør når man bare veldig forbannet på alt I hverdagen. Når man da skal putte en stemmeseddel I urnen og velge mellom kanskje da en dømt kriminell og en veldig gammel mann, så kan det fort være at de velger den veldig gamle mannen, og når halvparten av amerikanske kvinner har mistet retten til bestemmer over sin egen kropp med abort.
Ok, men skal vi ta et veddemål da?
Ok.
Fordi at man vedder jo om hva man tror mest sannsynlig, og ikke nødvendigvis hva man ønsker som løsning.
Og bettingmarkedet jo ganske precis.
Shake hands. Jeg setter en stor, en god flaske cognac på at Trump vinner.
Jeg en god flaske sammen.
Eller en republikansk kandidat.
Ok. Det mot.
Ja. Ja. Og så det sånn, vi deler jo flaska uansett I sorg eller glede. Det blir sorg samme, jeg vet ikke.
Du må hjelpe meg på å vite hva som en god flaske cognac.
Ja, det finner vi ut. Vi kan ha rødvin, en god flaske rødvin da. Whatever.
God flaske amerikansk rødvin. Sonoma Napa Valley.
Ok. Ok. Da vi der.
Og da må du forklare, det heter slutt her, hvorfor du tror Trump.
Jeg tror at altså Joe Biden har vel lenge vært ansett som for gammel. Så skal du gjennom verdens tøffeste valgkamp et år. Da du 82 før du skal overta, og du skal vare til du 86. Det tror jeg folk kommer til å si at det går jo ikke. Rett og slett, det blir for gammelt. Dette tror vi ikke på. Og så har han en vicepresident, Kamala Harris, som svært få tror egentlig I stand til å lede Amerika I de, med alle de krisene og de utfordringene som ligger I den jobben. Financial Times hadde en bra kommentar på akkurat det, ikke sant? Pekte på de to tingene og sa at hvis du hadde hatt en vicepresidentkandidat, og typ sånn Al Gore, en eller annen som liksom kunne sagt at ja, han eller hun overtar, og det går greit.
Joe Biden for 15 år siden.
For eksempel, så hadde det vært greit. Og så det noen sånne facts på bakken der, ikke sant, I forhold til at folk sliter med inflasjon og renter der som ellers, og alle egentlig misfornøyde med grensekontroll, eller mangel på grensekontroll, ikke sant? Det liksom de tingene som folk ser nært seg, ikke sant? Selv om makrotallene går bra, så det liksom, det fint, men det ikke det jeg bryr meg om som velger. Og så tror jeg faktisk de aller, aller fleste av Donald Trumps velger helt immune mot om han blir dømt eller ikke. Det har vært så mye støy med han I så lang tid. Og så kan man like eller mislike resultatet, men hvis ikke skjer noe events my dear boy på veien her som endrer dette radikalt.
Det blir interessant å se. Jeg tror at en av grunnene til at du kan få rett det man nå gjør med å ta Trump av valgcellene I del utvalgte stater. Det blir nok flere også. Og der svetter jo demokraterne internt, fordi 14. Grunnlovstillegget punkt 3 som sier at hvis du støtter et opprør mot konstitusjonen, så du ikke valgbar. Samtidig så det mye man kan komme trekkende med av gamle paragrafer, både I amerikansk og norsk grunnlov, som folk tenker at ja, hvor relevant det egentlig? Og man etterlater inntrykk av at dette en juridisk kamp som burde vært på den politiske arenaen. Og da spiller man litt sånn Trumps spill også, fordi at han skal jo, vi ønsker jo rettsforfølge politiske motstandere, og demokrater sier at ja, men vi har slått han ved valget sist, vi har slått han I realiteten med 2 mellomvalg, la velgerne avgjøre dette her, la ikke la juristene og på en måte deep state da, hvis man bruker Trumps uttrykk,
avgjøre dette. Ja, og det vil han bruke dette. Med store bokstaver, ikke sant? Ja. Men vil ikke, nå, dette kan sikkert du bedre av meg, men vil ikke alle de sakene der gå til høyesterett og sannsynligvis ender med at de stopper de forsøkene likevel.
Det kan godt være.
Det blir spennende uansett.
Det gjør det. Vi avslutter med ukas av- og påkobling.
Ja.
Geir, har du noe du kobler deg veldig på med, eller er du I stand til å koble av I det hele tatt, det lurer jeg på.
Jeg bor på Slemdal, så hvis jeg kan kaste meg I bilen 10 minutter opp på Frønnerseteren og skjøyte innover og få en god treningsrunde.
Skjøyte, ja.
Ja, det veldig slitsomt, så særlig I begynnelsen av sesongen, og så går det bedre og bedre. Men skjøyting litt sånn on-off, det enten så, du skal ha en minimumsfart da, at du kan liksom ikke skjøyte sakte da, være over I, men det fint å gå på ski, og Og skifører jo fantastisk nå. Det var det I fjor også. Du vet at jeg jo egentlig, jeg jo fortsatt LO-medlem, medlem av Norges Offisersforbund, så vi LO Slemdal, da, det jo ingen stor organisasjon, det jo meg og han der Jonas, men han var opptatt 1. mai, så da gikk jeg på ski 1. mai fra Frognerseteren til Nordmarkskapellet. Det var litt lite på Frognerseteren, og kom ikke helt opp til Nordmarkskapellet, og det var litt vått, men det var bra skiføre.
Vet du, har det skisamlinger I LO Slemdal, du og Jonas?
Ja, jeg har møtt ham på ski, men ja, men det var litt random. Men,
jeg kan avslutte jeg også med min avkobling da. Så vi påkoblet folk nok ved I løpet av sendingen, tenker jeg. Jeg traff også Jonas på Kikkut, og da var jeg sammen med en annen kar I Arbeiderpartiet, så vi ble da spurt om vi ville være med og gå sammen tilbake til Oslo. Men Jonas Gahr Støre har sånn trippende stil, han tripper opp disse bakkene fra Kikkut innover, og mens han sier hei og hå til folk og tar imot både ris og ros, men han gikk fra oss.
Jeg tror han ganske sprek.
Ja, og så tenker jeg sånn, det gjorde han litt med vilje, for han ville gi media en på tygga. Pluss av det, tenker jeg, men når du spør, vi har lyst til å gå sammen tilbake, så, som han andre I Arbeiderpartiet sa, ikke det da litt feil å gå fra turfellet ditt?
Ikke hvis du statsminister, og mye eldre enn
han. Da kan du gjøre hva du vil.
Men han igjen, siste han, traf, han
altså, hvis du skal henge på han da, I LO Slemdal, så da må du trene, Geir.
Ja, jeg må ta med noen av disse fra Jungstorget som ikke så raske, så da går det går bra. Men han jeg traff han, så hadde han sånn, jeg bare slo meg, det kommer sånn, du vet, staker av gårde, var litt sånn nedover god fart, og så ser jeg. En kar og kona med sånn der blå sånn typ strekkbukse som så ut som det var liksom mote på 60-tallet og sånn ullgenser. Altså, det var skikkelig tøff retro, og så så jeg skrevet, det jo statsministeren, god dag. Så sånn det. Skulle ikke du spørre meg hva jeg leste og sånn da?
Ja, men du må gjerne si det også.
Ja, for du var inne på The Economist. Jeg abonnerer på Economist ja. På papir da. Mm. Det veldig bra. Det kommer veldig sent nå. Eneste grunn til å stemme Senterpartiet jo for å få Economist fortere I postkassa. Men
Er det postdirektivet du
Ja, det må vi ta en ny runde på, altså. Neida. Det er avslappende å lese på papir av og til. Og det jo long read, og ikke noen sånn dagens nyheter. Jeg skulle gått gjennom Financial Times på morgenen på T-banen ned her, fordi at de gode på oppdateringer på egentlig på det meste rundt omkring I verden. Og så det noe med disse store globale avisene, ikke sant? De har de beste journalistene og de beste kontaktene, ikke sant? Så de gode på liksom...
Så åpne kilder har noe for seg det også. Jo, det ikke bare disse hemmelige rapportene som dere leser I forsvaret.
Løpende analyse av det som skjer I løpet av natta og sånt. Det ingen som slår de store internasjonale nyhetene. Og så det sånn at siden du sier det, jo alt jeg har sagt på nyhetene om krig og sikkerhet og sånn de siste par årene jo basert på ugradert informasjon, og så selvfølgelig jeg har jo vært en del av krisestaben til forsvarssjefen og sånn, så vi har liksom sittet på alle sider av bordet. Jeg tror ikke det har vært den eneste gang at hemmelig eller gradert informasjon har vært kritisk for å gi en riktig vurdering på nyhetene.
Det interessant.
Men det mange detaljer der som nødvendig for andre ting, ikke sant? Men ikke for å gi det norske folk, eller folk du holder foredrag for, en god analyse av situasjonen.
Så du sier altså at min venn I FD, som når vi møter på bare og diskuterer politikk, sier, hvis du hadde visst det jeg vet, så hadde du aldri sagt det du sier nå. Ta feil.
Jeg vet ikke hvem vennene dine Nei, men poenget det spørs hvilken detaljoppløsning du skal ha på ting. Det skjer ting av og til, men det, den jobben jeg har hatt de siste par årene har jo vært løpende kommentering. Da må du ta nødvendig forbehold, ikke sant? For du sitter på morgenen og skal ta det tidlig på morgenen. Jeg har jo sett de hektiske situasjonene. Jeg vet ikke om du husker den der første, eller I mars 22 da, da var det sånn brann på atom, like utenfor sånn atomreaktoren I Zaporizjzja. Det var full rulle, ikke sant? Og jeg var på nyheten klokka 7 på morgenen, og vi satt hektisk og prøvde å finne ut av bildet, ikke sant? Traff Støre på vei inn, han hadde blitt vekket klokka 5 på morgenen, ikke sant? Eller når denne missilet datt ned I Polen og tok livet av et par stykker som var ute på en sånn gård, jobbet ute på jordet, ikke sant? Du møter statsministeren og liksom, utenriksminister og sånn på Dags 18 og sånn, du ser liksom hvordan disse konfliktene går rett inn på toppnivå, så det norske apparatet veldig påskrudd på krisehåndtering. Så det sånn at de hemmelige tjenestenes jobb jo å dobbeltsjekke og være sikre på at det du ser på nyhetene riktig, da, ikke sant? Og så trenger du, for å styre landet, så trenger du litt mer detaljer enn Financial Times og Economist, eller Wall Street Journal, eller New York Times, eller hva det måtte være. Og så mye forskningsrapporter og andre ting å lese for å komme dypere inn I ting, da, ikke sant? Så det mye arbeid for å holde seg oppdatert.
Og jeg kan bare, min sånn leseanbefaling blir, jeg nevnte allerede Eurasia Groups analyse, som ligger ute opp mot nett, så en annen friend of the pod, Richard Gowen, I International Crisis Group, den kan man lese, og så kan man også gå inn på Heritage Foundation og lese deres, på en måte, det som egentlig Trumps planverk, for det mer eller mindre hans tenketank. Det ligger der, det mulig å lese.
Det ligger jo
I detalj hva han faktisk har tenkt å gjøre.
Så spørsmålet jo ikke hva de egentlig har tenkt, men hvordan dette blir implementert og sånt.
Ikke sant.
Da har jeg jo masse annet. Jeg sitter med noen rapporter fra Rhodium Group om sanksjoner og økonomiske konsekvenser av konflikt med I Kina. Det OECDs oversikt over nye trusler. Alt som jeg skulle lest.
Og så det en siste ting her. Jo at nå snakker vi om 2024 og utfordringene og truslene og så videre, men et år bare et tall, det kan jeg si som akkurat fylte litt for mange år, og tenkte I mitt stillesinne, ja det bare en alder bare et tall, men det jo det, og man skal ikke gå glipp av altså, det du nevnte I sted, altså, det en del aktører her som viktige, Russland, Kina og så videre, som ikke tenker I år, de tenker tiår og langt mye lengre. Så media lurer dere lite grann når vi snakker om hva som skjer det ene året og det neste året.
Altså, mediene spør stort sett om hva som har skjedd nå og hva skjer I morgen, ikke sant? Så det jo der de må prøve å trekke ut perspektivet lite grann. Og nå har jeg pratet om at det blir en langvarig krig I Ukraina siden mars 22, så...
Og dette blir jammen en langvarig podcast også, men sånn det når du setter deg ned og med meg, Geir.
Det problemet med oss, det tar for lang tid, og det for hyggelig å være I studio med deg, men tusen takk for invitasjonen.
Tusen takk for at du kom, Geir, og lykke til I næringslivet.
Takk, det blir veldig, eller det blir spennende, det spennende. Ja. Det har vært en pangstart I Gelmuden Kisse, så dette her blir, det blir helt fantastisk.
Og til dere lyttere, ha en flott helg og en fortreffelig neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.